karşılığı borç borç yani. Egesini ettik, hem ölümümüz avat bulur, hem hanavadamız rahat bulur, hem camiamız avudan bulur, Hudayın seyip peygamberin hali yani bulur inşallah.
Hormatly ruhany tanjimimizde minnetdar Türkmen radiosynyň web sahypasynyň adresi www.parstoday.com/tk. E-mail adresimiz radioturkmen@golestan.irib.ir. Öý we maşgalatly gepleşigiň mehrewan dinleýijileri hemralygyňyz üçin sag bolun, hoş Alla ýaryňyz bolsun.
Barça derdin der manı da den ey zar ağlayvan Rabbim Allah din dilerli Yehudi elinle ey otur salama ay Yehudi elinle Otur salamat Yok bir garip başım gözüm Ay gülmün bilamat Çağ içinde yatan kurgun saadetta den Ey Yusuf gülün gülü Kadın dilerini Dağ leyli, ey zan leyli, Dil dil dil dil kulu savundu. Kulu kusur unun gününge unnu dadığı bavır uşun büyüsü ifadın dilerini. Pelevey, pelevey, ömrümey, ömrümey,
Eýranly sagat 21, Türkmenistanly 22:30 minut gepleýär gurwen Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pak ruhuna salam salavat aydıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkezinin Türkmen radiosundan şu güýjede geçli soňky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gyýtga görnüşi. Eýran halky daşar ýuwur sanjymlary üçin synagdan geçirilmez diýip ruhanyň aýtmagy. Amerika sanksiýalardan haýyrlanyp mazaly galmagyň ýygnadyr diýip taxtaravan çeň aýtmagy. Daeşin Pakistanın Baluchistan vilayetinde ki Magdani işleyen işçilere karşı yol veren terörçülüklü hücümünün İran'ın tarafından yadgarılmağı. Şeyle'de Trump'ın hevendarlarının Joe Biden'ın katam etmek merasımını hem bu logoyçuluğu devam ettirmek için çakılık vermekleri hadir keştirilecek muhim haberlerin ferhatlarının varak oluyor. Xabarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Eýran halky daşary ýuwur sanjymlaryny barlamagyň ferişdesi diýerler diýdi. Eýranyň prezidenti Hasan Ruhani şuwun Tehranna korona garşy milli ýetapyň 51-nji ýygnagyna beren gurrunlaryny daşary ýuwur kompaniýalary Eýrana halk arasynda synag edilmek üçin sanjymlary bermek islediler. Ýöne taglaw goreş we lugmançylyk bilim ministrligi bi işiň öwüne aldy diýdi. Prezident Ruhani şeýlede korona sanjymyny satyn almak baradaky käbir mysmyslara talgalanyp, teleradio guramaty we beýleki habar beriş terişteleri şeýle mysmyslaryň ýönüne durmalydyrlar we ilat bolsa, diňe taglaw goreş ministrliginiň hünärmentleriniň sözlerine gulak asmaly we hyýanatçylykly taraplardan aýrylanmaly diýerler diýdi. Prezident Ruhani sanjymy taýýarlamagyň we satyn almagyň döwletiň iler tutýan meseleti diňe aýtmak bilen tanzim edilmegi, taglaw goreş protokollaryň berjaý edilmesiligi magnasynda bolmaly diýerler diýdi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti sözleriniň dowamyna korona tanzymynyň täsiri egerde ýüze-ýüz bolsa da, onuň täsiriniň peýdaly bolmagy üçin bir näçe hepde gerek bolar, ýöne hiç bir tanzymyň beýle täsiri ýokdur diýdi. Prezident Hasan Ruhani sözlerinin sonunda dünyadaki her bir adam diyen yali, ehli adamlara yeterlik sancım bağrı olsa da, adından 5-6 aylap, taglaw goreş protokollar berjaý edilmeler. Şonuň üçin Eýran halky gün tertibine taglyk görkezmelerini berjaý etmelidirler diýip beýan etdi. Eýranyň Birleşen Milletler Guramasynyň müdimi wekili Amerika döwleti soňky ýyllarda sanksiýalardan abzal hökmünde haýyrlanyp, mazaly galmagyny ýygnadyr we bu gidişini dowam edýänler diýdi. Mejit Tahtarabançy daşary ara gatnaşyklaryň strategik geňeşiniň saýty bilen geçiren söhbetdeşliginde Amerikanyň tebitdäki harbi hereketlerine we onuň atom ýaraglardan haýyrlanmagy hakdaky howatyrlanmalara işaret edip, Amerikanyň prezidenti geçen soňky ýyllarda geň aldyrjy işleri edenler we käler onuň prezidentlik döwründen galan günlerde ýene bir akyllandaş işe baş goşmagy mümkindir diýip howatyrlanma bildirýänler diýip sözlerini goşdy. Eýranyň taglaw goreş bejeriş we lugmançylyk bilim ministrliginiň matbuat wekili soňky 24 sagatyň dowamyna ana korona keseli bolan 82 hasan ölmegi bilen Eýranna bu keselden ölenleriň sany 56100 adama ýetdi diýdi. Sima sadatlary şun beren gürrünlerini, Eýranna korona uçrallaryň ýa-da bir keselden ölenleriň soňky sany we hakda maglumat berip, ketgeýtileji anyklaýyş ölçeklere görä soňky 24 sagatyň dowamynda Eýranna COVID-19 bilen keselden 5924 täze hassa tanalyp, şolardan 456 adamyň keselhanalarda ýatyrlanygyny ýalan etdi. Eýranyň taglyk goraş bejeriş we logmançylyk bilim ministrliginiň metbuat wekili şeýlede, Eýranda COVID-19 hassalaryň umumy sanynyň 1,280,438 adama ýetenligini aýtmak bilen, begenç bilen 1,067,466 näfagyň tagalypda keselhanalardan çykanlyklaryny aýtdy. COVID-19 keseli şu wagtda çelli dünýede 89 milliondan gowrak adama ýokuşanyr we bu kesel sebäpli 1,900,000-den gowrak adam hem ölenir. COVID-19 keseli birinji gede Hitaýyň Wuhan şäherinde görüldi we jahana ýaýrady. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Daeşiň Pakistanyň Balujistan welaýatynda magdyny işleýärlere garşy terrorçylykly işi ýola berip 11 işçini öldürmegini ýazgardy. Said Hatip Sade şuwun bir cenayet yine tebit yuvurtlarının tekfiri ve terörcü toparlara karşı görüşmek için hizmettaşlık geçirmeklerinin derurduğunu məlum edenler deyip nıxtadı. Hatip Sade, Müslüman yuvurtlardan birek bilen hizmettaşlık edip tekfiri ve katı gidici toparları maliyet aydan üpçün etmekliktir. Bihir toparların ideolog yerlerine yerliğin teyyarlanmağının evine geçmek için tağalla etmeklerini itiləb, kaya yuvurtlar, Dürli mezheplerdir, deyillere, eyer yerlere karşı kahar gazaplı hücumları yola vermek maksadı bilen bir terörcü toparlardan ediyen hemayetlerini sonlatmalıdırlar dedi. Afganistan devleti bir cenayeti yazgardı. Afganistan'ın Milli Hopsuzluk Genişinin edareti bir beyannamı boyunca Afganistan devletinin terörçülüklü hücumda günahkarları cevapkarçılığı çekmek için düyüplü derin evlerin geçirilmek netleyenliğini ve bir meselede Pakistan devleti bilen arkalaşmağa teyyardığını etdi. Pakistan'ın Balujistan velayetine Daeş'in yola veren hücumine Hezare şaylarından olan 11 mağdançı öldürüldü. Amerika'nın prezidentinin katı gidici hemayetçileri bir yurdun saylanan prezidentinin katam etmek merasımının bozuğusuna bu logoyçılığı devam etmek için çakılık yayrattılar. CNN'in veren haberine göre Amerika'nın sosyal ulgamlarına, Amerika'nın saylanan prezidentinin katam etmek merasımının bozuğusuna bu logoyçılıkları arttırıp gücürk etmek için köp çakılıklar yayradılanır. Ya Uruş ya Trump. Eğer yaradan hayırlanıp bilmeyen morsanız şu mahalın ödününü öğrenin. Biz devleti icaylara hücum edecektir. Polisiya güýüşleri, howpsuzlyk güýüşleri, devleti işgärler we ýaşyryn howpsuzlyk güýüşleri öldürilýin we saýlawçylygyň seslerini ýanadan sanalmagy üçin isleg bildirilýin ýaly zatlar, Trumpyň hewendarlarynyň sosial ulgamlarda ýazýan şygarlary we çaqylyklarynyň mysallarynandyr. Awganistan dewleti bilen Taliban toparynyň arasyndaky awgan paraxatçylyk gepleşikleriniň ikinji tapgyry şuwun öýlen Qatarın paýtagty Doha şäherinde başlandy. Irna xabarlar gullugynyň beren xabaryna görä, gepleşige gatnaşan Awganistanyň ýokary milli geňeşiniň metbuat wekili Fereydun Hozon gepleşikleriniň ikinji tapgyrynyň birinji mejlisinde iki tarapyň wekilliýetleriniň arasynda düýüpli gürrüňleriň geçirilýändigini aýtdy. Hozon bu barada köpürek maglumatlary bermedi. Awganistan goşunyň hawa hüjüminde Taliban toparynyň 17 agzasy şol sanda 2 terkerdesi ölenler. Awganistanyň aba habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Awganistanyň goranmak ministrligi bir ýurdun goşunyň täwäsiz uçurlarynyň ýurdun gün ortasynda ýerleşýän Helmand welaýatynda Taliban toparynyň pozisiýalaryna eden hüjüminde Talibanyň 17 agzasynyň ölenligini şeýlede 7 agzasynyň ýaralananlygyny habar berdi. Yine bir habara göre Afganistan koşunun yuvurduğun Qunduz velayetine Taliban toparına eden hücumine bir toparın 13 ağdatı ölenir. Afganistan'da bir yuvurduğun koşunu bilen Taliban toparının arasındaki çakınaşıkların devam tapmağına karamazdan Afganistan'ın parakatçılık evleşiklerinin ikinci devri işin Qatar'da başlananır. Qazaqstanyň premier ministri bilen Amerikanyň halkary ösüş kompaniýasynyň dolandyryş baş müdiri maýy goýum hyzmatdaşlyklar alalaşygyna gol çekdiler. Fars habarlar gullugynyň döşenmeden beren habaryna görä, Qazaqstanyň premier ministri Asgar Mamin bilen Amerikanyň halkary ösüş kompaniýasynyň dolandyryş baş müdiri Adam Balerin duşuşuklarına iki yurdun mayı koyum hizmattaşlıklarının ötüşünün gözü yetimi şolsanı, sanagat toplamı, siyahatçılık, lojistik, Düýüp gurulşyklar hemde maliýe we tehnologiýa öwrelerindäki hyzmatdaşlyklaryň ösüşi barlanyp, Gazagystanyň hususy bölüminiň ösüşi hakdaky döredijilikler we proýektleriň ýola berilmegini ýetirli. Mügepleşigiň soňunda Gazagystanyň halkara maliýe merkezi diýen kompaniýasy bilen Amerikanyň halkara ösüş maliýe kompaniýasynyň arasynda maýy goýum hyzmatdaşlyklar alalaşygyna gol çekildi. Pakistan halkyny qyrana bermeklikde we jenayetlerde terrorçy toparlar we Amerikanyň himayaty astynda bolan terrorçy täkwiri Daesh topary rol oýnaýanlar diýip eglan etdi. Ewi dinleyijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Ahmad Esmaeliň taýýarlan fiýasy fiýinni eşdirmek bilen şu ýerde geçli soňky bölüm habarlary geçirip otaryar. Dinleýäniňiz üçin sag bolun, hoş galyň, Alla ýaryňyz bolsun.
Pakistan halkyny qyrana bermeklikde we jenayetlerde terrorçy toparlar we Amerikan himayatynda bolan terrorçy täkwiri Daesh topary rol oýnaýandyrlar diýip eglan etdi. Pakistanyň premier ministri Türkiýäň A-News habar kanaly bilen geçiren söhbetdeşliginde Pakistanyň Baluchistan welaýatyny goraksyz şiýgalara garşy maksatly terrorlar amala aşýanlar. Bu terrorlar Donald Trumpyň himayaty we Hauptli we täkwiri Daesh toparynyň terrorçy toparlar bilen bolan hyzmatdaşlygy bilen amala aşýandyr diýip beýan etdi. Pakistanyň premier ministri Imran Khan Pakistanyň görite terrorçy toparlar huzurludyrlar. Bu terrorçylar Pakistanyň Baluchistan welaýatynda şiýgi köpçüligi bilen häzaralara garşy bolýan terrorçylykly operasiýalary dolandyrýandyrlar diýip beýan etdi. Pakistanyň premier ministri geçen soňky wagtlarda Pakistanyň magdarlaryny işleýänlere garşy bolan terrorçylykly operasiýa eşaret etýär. Bu terrorçylykly operasiýada magdarlaryny işleýän 11 şiýgi öldürilendirler. Bu ýörite terrorçylar Pakistanyna Daesh ýetgendirler we Pakistanyň Baluchistan welaýatyna magdarlaryny işleýänlere garşy iýmenji terrorçylykly hereketi amala aşyrandyrlar diýip Imran Khan aýtdy. Pakistanyň premier ministriniň terrorçy Daesh topary, Pakistanyň başga terrorçy toparlar bilen hyzmatdaş bolup Pakistanyna bolan şiýgalara garşy terrorçylykly operasiýalary amala aşyrýandyr diýip aýtmagy, Pakistanyň geçen soňky ýyllarda durly howplara duş bolup duranlygyny düşündirýänler. Terrorçy Daesh topary Amerika we sebitin käbir arap ýurtlary şolsanyna Saud Arabistanyň himayatlary bilen dertlapda Suriýa we Iraqda aktiw bolup bir ýurtlarda iýmenji jenayetler etdi. Emma bu topardan bolýan himayatlar bilen Daesh topary edýän jenayetlerini jahanna ýaýbanlaşdyrdy. Daesh topary öz programmalaryny ösdürmek we alyp gitmek üçin Pakistan we Awganystany özüne munasyp ýer gördi. Şu barada bir jenayetçi topar geçen soňky ýyllarda bir iki ýurtda hem elhen jenayetleri ýüze çykardy. Amerika Daesh'in Pakistan'na ve Oğanistan'na huzurlu olmağını bahan edip, bir yurtlarda kalacak bolyanları. Şeydip Amerika, sevitte olan hauplu yağdayı devam ettirecek bolyanları. Daesh, Pakistan'na katıgıdıcı John Koyleşgari ve Sahaba Sifas bilen hizmattaş bolyanları. Ve toparlar hem şiğalara karşı olan ideolojiler vardır. Elbet, Daesh geçen soňky ýyllarda Irak, Suriýa we başga ýurtlarda amala aşyran terrorçylykly hereketlerine dini mezhebi şertleri äs görmeýärligini, şu barada sünnileri, izedileri we kristiýanlary we başga dini we mezhebe ýerlerde qyrany berilligini tomaşa goýanlar.
Hormatly radio dinleyijileri, hemraler, arman Allah kuwat gijeňiz haýyrly, tapaly bolsun. Mahrawan hemraler indi bolsa bu portatda agşam hekaýat bilen gullunyzda bolar. Biz bilen hemra bolun.
Gurbun radiýasynyň namaýyş topary hüdürleýär. Hedret Nuh aleyhisselam. 2-nji bölüm.
Men, yağni tarih bilen yene bir gezek hemra bolup, bu sapır, Hezret Nuh aleyhisselam devranına sapır eden eviz adamlar, salam. Rivayetin ilki bölümünde, Vet, Sua, Yağus, Nasr ve Yauqatli, Nuh şehrinin beyik, bay ve yakşikar adamlarının, Ýyl üçin sagyçylyk etýändiklerini we ýyllar geçip olar dünýeden gaýdandan soň her gaýsyna magbat görnüşünde makrin salynyp her gaýsasynda bir gojanyň müjewir hukmyny bolşuny biýan edipdi. Inni bir rivayetiň dowamy. Şeýtan nämedir bir hili bilen bir ýaş gyz sypatyny Harazatlı bir gecede Vedin Makbirin'in kapısını kakıya. İndi göreyliyin Ved Makbirin'in koca mücevuri kapıyını açıya mı? Açsa ne yağdaylar önü geliye. Men bilen hemra bulun adamlar.
Harasatın içinde kim kabi? Eyvet, kömek et. Giyeceğim bu vaktinde kim olmalı? Şu soğukta... Yok, kapını açmayın. Ne? Uğurdur mi? Kaltamandır mı? Ay garaz doğru zat değildir. Giyeceğin şu vaktinde kim olursun? Beni o yordun ne mi işin var?
Kapını aç ey takva adam. Kapını aç. Dönüp var
ya. Yaşlıyım sesi. Şu vakt Bu yerde ne işlep yorka?
Ey takva kişi, mağbirinin kapını aç. Börlerden açıp gel yani.
Vah, tam sıcak be. Şu vakt mağbirine gelmeli vakt. Ab bu vakt bir vakta derrev evril öyümüze. Heften sonra gel açacak zadını ay. Alçak zadimeyim al.
İyi koca, min yolum ki, bir şehirde yaşamam. Güneşi yiyeceğim alma, uyku dedim. Beylik mağbur iller, bana yol vermediler. Olur, sana gelmeyi maslahat verdiler. Men yetişeceğim. Şahara saatlik yiyeceğini mersin dışarıda geçireyim. Doğruluk etti kapıyı aç. Kapıyı açmasan bir iyice böyle beni paralap yerler.
Doğru aydın. Kıyızdan da bir korkmak bulur. İçeri sanmam yaş. Nehesi var. Onun dışarıda akmağı olmalı mı ki?
Ne emmoldi? Ölüm mi? Aç kapıyı doğup ölüp var yan.
Aaa! Bol ya. Bir mutal ya la apar ya. Gelecek tiz ol. Katı havva kendi. Bak oğudum ya mutum.
İyi ya şigit. Neydi müdüp bar yadım. Daş yerden gel yadım. Nami kim gül yan?
Sen aydan zahadım gül gül. Men ir vaqtlar qarıydı. Yigitlik niyerede. Yigitlik ir vazin biz bilen hoşlaşıp gitti.
Enne mennen sorasan sen o diyenin yalıda koca del.
Yaxşı. Kezilişip durmağa yağdayım yok. Ve onun katı yağdı. Bulmak bir iğne arasılamak her kim erkin işi değil. Otur da kızım.
Sen giyeceksin şu vaktini çelliğine mi deyip yatmansın?
Oylun yardım kezik. Ama sen giyeceksin şu vaktini sen öğden taşta ne işlepiyorsun? Hazır çelliği seni görmendi.
Men yolçi. Yadu. Soğukta canım alıp bar ya. Katı hovuplu sapardı. Önüm aittı mı? Men bir de öreklerde yaşam ol.
Onu nem için şeyle saparı baş hoş onu soraman kam. Erkeğe kızın süt tayyar edin. Sen kavuk kızınarsın. Yoksa da akşamlık yedin mi ha?
Yok. İmme zahmetine rıva gelip bilecekler. Sana minnettar.
Ay zahmet. İne he vararına sana süt getirer. O dünyanı şu koyup kızdırarsın. Yağılcı çürük bilen yersin. Sen rahatlan, inni ha yavrular.
Oyum doğru keni. Acap bir av. Şimdiden başlarım. Men mellige talarım. Köp erkek kişiler, mikirli dinanıların karşısından baş engendirler. Bu sandık koca hemşolar yağıldır. Men sana üylenecek deyip vaat ederim. İşim bitti mi giderim. Kalan işlerin öyle hem biter gider. Dini onu aldı o salsam yeterlik. Koy yürüyüm bana ağuysun. Gel yar. Gel ya, talaşımı kıyıs sıfatı ile başlayın. Devam edin.
Otayım kıyım. Yine bir meydanın kızar. Ama... Sen ahir mült edip sapara çıktın. Aklısın mı ya?
İyi kişi. Min bir şehre yaşamak için geldim. Özüm işi yere getirmek neçe aylap yol yürüdüm. Özüm işiyle makbureleri getirip, bize seyredip ebedi yatan ağırtlardan mıradım hazır olsun deyip geldim.
Bu beş makbureyinin mətəşlərin mətəşliklərini yetişəndiyini bilmiyəm. Bu mekanlar ziyarət üçün deyələ.
Vay, ey takva kişi, aytiyanın nəmə? Bir kişilər izir dəl diyecek olayan mı?
Min şeyli zadaydım ağa.
Eyse bir ağırlıkların yadigarlıkları nerədə?
Onların yadigarlıkları yok. Bu yer olurum zailanın mika. Elbet bir vedin mağbat mağbari.
Yüzünüz karı olsun. Ol beyitler şeyle yatlap kadırlamalı mı? Şolurdun ya diğerlik tıraşlamalı. Koy hemmeler korsunlar.
Olurum ya diğerliklerini ne mi mertesli? Olurum hatiraları. Yağışlıkları, mehar mukabbetleri, hemişe yüreklerde değil bu ebedi.
Yalnızlık boyu vermeyi takva koca. Zamanan geçmek hemme zadı unutma orada salar. Ay tiyanım edin, yiyan vurmursunuz. Bir beş kişinin kurunu hemişelik kalır.
Ay tiyanımı düşünemek ey keseki. Maksadım deme.
Kulak as. Men aytyanımın ziyanı bolsa, etme. Eğer bafidi bolsa, beylik koca mücevherleri hem ayt.
Söz ver bilecekti. Yani tekliyim ha kulak aslar. Bir kim doğru olsa.
Bol ya. Eğer men sen yerine bolsadım, onu bilyen ne derdim?
Sölgüyece, botların ilki kervişinin koyulan ilki giyicesi oldu. Kıyız sıpatına koca mücevri görünen şeytan, ol beş yakşıkar ağırtlardan yadigarlık tıraşlamaklığı onu dürtküledi. Özünün şun niyeti vardı da ayda ayda, Kocağını inandırdı. Nece gün son, koca şeytanın teklifini beyleki mücevurlara yetirmek kararı geldi. Ve olsa, botları yasamak için adilin ilki adım oldu. Nece gece son, beş mücevur suağın makbriyinini üştüler. Ve bilmezlikten botları halk etmeye yerlik tayyarladılar. Olar gürleşip oturuyorlar. Sizem, men yani tarih bilen hemra olup şolar dinlen.
Onun aytiyanı doğru görün ya. Ol yakşı kârlardın bir neçe yedigârlık tıraşlap yasamak katı onu tekleyip. Şunun ziyanem bulur o yedemek.
Men ne bir tekleyip oldu yani. Onun ziyanım yok daha berdi dursun aytam. İnnikilerin hem oları unutmazlığını sebep olur.
Onna bir yedi yerde kuleri yatlama haracatı vardı bu meşmeli. Mağbur yıllara düşünceleri hor homsulara paylı ya. Kalınım yedi yerlik yatlamağa yeterlik değil.
Ondan ne geçindi? Taş yedi yerlikler taraslap bulur nufum. Olori altın gevher bilin bedeme kokmam. Ona da katı yokarı haraca tölemel oluyor.
Min ne bir teklif ba? Bu haraca atları şehir ilatından yönem oluyor. Kup adamla azıcık kümeklerim dağ yağlı olur olsun. Şehepti ilat mağvırına girenle başımdan şeyle mehilen bardını aydıp olurdun kümek soralım. Olur, olur hükmen meyletin kümek ederler.
Yakşı, yakşı, kovdikli. Hiç hil kıyınçlı yok mu kan ödeye?
Min ne oğurdaş?
Min ne oğurdaş?
Min
ne oğurdaş? Yürüyün daha. Onna, onna, yine iki günün haftan ayağını çelli etmeli işlere tayyarlık kur. Havlum, vakt katı dar.
Yürüyün.
Yürüyün. Yürüyün gidelim.
Şeytan bilen duğuşuşan vet makbriyinin mücevuri, makbriyini tarap evurlup bariyarkan için gepletti.
Atı omut bolaydı şey. Şu vakti çelliğine müçün şeyle zat bizim aklımız gelmedi kan. Olguyedin aydın etmek suçen yala. Ol kat akıllı olmalı. Şiyeceğim onun bile gürleşmeyen olmalı. Kendi akılları vermek mümkün.
Şeytanı aldının koca mücevur, giyice vet makbirinli getenini, kıyızın nam nişan görmedi. Öde öde oylandı. Bir hile var bulaymasın. Beni ervedi işe dürtkülen bulaymasın. Ol makbirinli kıyızı gözleyerdi.
Yok. Bir yerdeyim yok. Yine gitti kan. Şibir eftelikte gevunlu degen değildir ne? Yok, yok, yok. Ben hiç yıl elbedi iş edem oğa. Ama akıl dargı. Nem için şiirli zat bizim aklımıza gelmedi. Ay, bar bir meydan uzunayın. Erti işimiz katık.
Thank you.
Ey mucuğun zehde, bu gövherleri al. Adamim bilen baş çatışmamın yerdi geldiği. Yatan yeri yaktı bolsun. Ol fakir, bunu mağdandan çıkarıp, toy soğudu deyip veripti. Bu güzel daşlar, bana katı izidir.
Ömrüm uzak olsun, ey mehrem eni.
Min şu bahalı gövherlerimi, ol beş yaş kâr adama yedigarlık tıraşlatma için alkış ettiğin. İşleriniz onun olsun. Ümmen soğudum, bir kimseye kömük olsun. İyil size dua et ya.
Ey mehrem beni, ömrün uzak olsun. Biz bu kımmatlı daşlardan ol beyklim yolunda hayırlanır. Oy olurum yatları, hatirleri hemişelik kal.
Neçe heftedin son, il soğukatları makbir yılları doğuldu. Hemme yerlikler, teyze botların dikelmek için tayyar oldu. Yine bir hefte geçti. Makbir yılların mücevurları, atlı meşhur taş yoğun içini, heykel taraşı çağırıp, suva makbariyinini mücevurlar onun bilen kurleşmeye durdular.
Ey kişi, sen daştın heykel yoğun muhtu ustad diveştik. İnni sana verilecek bu yan vazifeye yetik mi?
Hava, nemçin çağıranın ağzı kendini biliyen.
Gelecek günden işe başlayıp bilirsin mi?
Başarım. Yönü bir neçe aitmalı atlam var.
İlhakın aitçek bulayan olsun, gururunun ne deyip yörme. Eğer bu beş yaşı kârın heykellerini ona tıraşlasan, ağzına sığan ne verersin?
Bana ilhak gerek değil. Yönü yanımda işlemeli işçiler elhak sorarlar.
Ayıbı yok. Töle ayar. Havatirlanıp yörme.
Ay, düge gerek zaten aydo. İş açan başlayacağım. Şunu bir kez gitle.
Ey bey kişiler. Menil ki ol beş yakış kârların keşplerin öğrenme uçuyun bir neç adam ile gürleşmeli. Bir de bir dostum mu? Ol şolori görün adamların etiyen vasfını dinleyip, ol beş eğirdin suratlarını suratlandırıp başarır.
Bu işim bulur. Başka?
Başka bir neçe edellik işçi tutmalı. Ulu daşları togolama uçuyun, füşürme uçuyun.
Bu de kıyın zat değil, arkayım ol.
Galip çıkaranımdan son olori mağvarayların yanına getirmeli. Onson taraşlamak işimi başlamalı.
Yedigerlikleri ağaçtan çıkarıp bilmersin mi?
Ne mi olmanı? Yönü ağaç eyyem çürer, dargar.
Ay onu bak taştan taraşla. İnni var ne mi gerek olursa iki okilimizden sonra. Derre o işin maçlı. Vakit yitirme. Hoş. Hoş olma.
Yakşı. Hoş ey takva kişiler. Allah, kadirli hemralar, şeytan ulu yeniş filen kabat geldi. Ol öz niyetine yetip bariyardı. İlki vet makbriyinin mücevvirini, on son sonun üstü bilen beylik mücevvirleri ağırlığı salıp başardı. Ol mücevvirlerin üstü bilenim, iyil ağırlığın mağı duracak. Ve na doğru bir yolu açıp başlayacaklar. Hormatlı adamlar, bu rivayetin devamı ne hili olur kan? İyil şeylilik bilen bot parazlığı yüzlenir bakarlar. Ya da teğde vakalar karışan kan. Bu dağıtları bilmek için Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın rivayetinin devamını gelecek bölümlerde dinlemeli olursunuz. Hadir hoş, kadirli hemralar.
Hormatlı iradi dinleyiciler, aziz hemralar, arman Allah kuvvet, mehriban hemralar, siz bu ne degişte gebleştileri dinlediniz. Belki size yaran bulsun deyip ümit ettiyar, gelecek ki fırsatları çönleyip, bari yığınızı beyik Allah tavsır yard, hoş Allah yaran bulsun.
Gordon nurun çaydı, günü gorun güneşi, hakı uygunluğun göllerinin boldu nuru gözbaşı, behmen, cilvesi imanımızın. Ey imam, targıdın erkillik, azatlık, canımızı nanış kaldı hemmemizin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran, İslam...